И в нашей студии сейчас священник и волонтер Александр Титов. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, и мы бы хотели с вами поговорить. Я просто расскажу о том, что мы познакомились с Александром. Нас познакомил Виталий Дейнега, известный волонтер и лидер движения «Повернись живым». И вот, собственно говоря, Виталий рассказал о вас, что вы очень много помогаете волонтерам. Мы бы хотели поговорить с вами сейчас о перспективах волонтерского движения в стране, да, и какая сейчас ситуация на этом фронте.
Дякую. Мабуть, трошки перебільшую мої заслуги в Італії, бо я так не вважаю, що я там дуже великий волонтер або дуже сильно допомагав. Справа в тому, що я, крім того, що священник, я ще голова громадської організації. І в минулому році ця громадська організація регулярно збиралася, і на цих зборах ми просто ставили кулючик, і вийшло так, що дуже непогана сума прийшла. Я в минулому році порахував десь 0,5-0,6% всього збору. «Повернись живим» – це дала наша громадська організація.
0,5-0,6%.
Так, да, приблизно так.
Там, де мова йде про мільйони, так?
Так, там, де мова йде про мільйони. Ну, я відверто скажу, це приблизно 960 тисяч гривень за рік минулий ми зібрали. А от в цьому році я вже не став ходити весь час на збори своєї громадської організації, і ми перейшли в іншу площину. Ми почали, як це кажуть, піарити через інтернет, давати інформацію, допомагати репостами, давати якісь статті, скрізь нагадувати про те, що Віталій і його команда працює відкрито, чесно, і вони дійсно допомагають армії. Я декілька разів був в зоні АТО, але не так близько, як Віталій. Я там ближче, ніж 15 кілометрів не бував від передової. Але я бачив, як потрібна допомога нашим хлопцям. І якщо щось там велике і глобальне може зробити Міноборони, то деякі речі, наприклад, ті ж тепловізори, заслуга Віталія, я так думаю, що десь відсотків 60-70 цих тепловізорів – це тепловізори від Віталія.
А як ви вважаєте, от за вашими відчуттями, наскільки ефективно держава зараз працює з волонтерами?
Мені важко сказати якийсь повний дати аналіз, бо я такий, знаєте, не дуже відомий. Я взагалі не відомий як волонтер, я трошки допомагаю. Але мені здається, що держава, як завжди, вимушена зараз рахуватися з волонтерами. Вона стоїть в такій позі, що, ну, що з ними робиш? Треба якось з ними там, вони щось дають. Може, треба їх звертати в той, який їм необхідно державі або чиновникам необхідно простір, але мені здається, такі волонтери, як Віталій Дейнега, його не дуже легко кудись направити, бо він самостійний, він креативний, він думаюча людина, він непоганий організатор. Дуже приємно спостерігати, як молоді люди, порівні зі мною, то він молодий, бо мені майже 60, і як молоді люди, талановито, з урахуванням всіх оцих новеньких розробок, чи вони їх знають, чи вони їх питали своїм, знаєте, оточенням, своїм життям попереднім, вони дуже, дуже гарно будують цю структуру.
А як ви вважаєте, яке майбутнє у цих людей, про яких ви зараз сказали, які системно будують там певні структури? Та це щось нове для нашої країни. І тут треба тоді зрозуміти, що буде далі, тому що частина з них відмовляється йти в політику, так само, як той же самий Віталій Дейнега. Та? І в зв'язку з цим, от майбутнє волонтерського руху в країні, як ви оцінюєте?
Ну, я, по-перше, хотів зробити деяке зауваження, виправити вас. Ви сказали, що для нас це нове. Я не згоден.
Саме в таких масштабах. Так,
самоорганізація – це суть українства. Суть українського козацтва, суть Січі. Це самоорганізація. Якщо згадати наш Майдан, то там ніхто ніким не керував. Там все було настільки цікаво. Тільки подумав, що от тут непогано було. Бач, якісь люди прибігають, приносять, ставлять. Тобто тут я з вами трошки не згоден, я думаю, ви з вами згодні.
Ви знаєте, є такий навіть вислів про те, що наступ розвивався успішно, поки в справу не втрутився Генеральний штаб. Ну тут мова йде не про наш Генеральний штаб, тому що цій фразі вже дуже багато років.
Так.
От, але він передає суть того, про що ви
так
говорите.
Добре, повернусь до вашого запитання. Мені здається, що навіть якщо Віталій дистанціює себе від політики, не хоче в неї втручатися, але він безпосередньо впливає на політику. Політику своїм, ну, своїм існуванням, існуванням свого, цього, цієї організації громадської. І чи хочуть політики, чи не хочуть, вони мають оглядатися, що є такі люди, є така структура, як повернись живим. Мені в цьому плані теж доводиться вибирати, бо обирати, бо церква не має втручатися в політику безпосередньо. Але з іншого боку, як вона може бути байдужою до цього, що відбувалося? Чого ми вийшли на Майдан? Тому що нам треба було якось відповідати тим бажанням людей, які стояли на Майдану, на Майдані, для того, що вони потребували духовної допомоги.
Тобто, по-вашому, церква все-таки повинна вмішуватися в політику?
Не вмішуватися, вона має бути несторонньою. Тобто, вона має давати оцінку, якщо її питають. Вона має підтримувати тих, хто...
На примірі Кремля і Кирила ми бачимо, к чому це може привести.
Не забуваємо, що Кремль та Кирил там трошки по-іншому все поставлено з голови на ноги. Ви згадайте, що Петро І скасував самоуправління церкви. Я інколи перехожу на російську, бо вона мені рідна, але я намагаюся говорити українською.
У нас є ця програма російськомовна, тому говорите так, як вам удобно.
Добре.
А ви, от ремарочка, русский язык для вас родной, вы родом из России?
Из России.
Из России, да? Откуда точно?
Тверская область, Тверская. Мешковский район, Карельский, ну, когда-то это был Карельский национальный округ, я карел стопроцентный. Ну, могу похвастаться, что сделал генетические исследования, выяснил, что я не карел, а швед.
Почему похвастаться?
Ну, потому что я нашел свои истинные корни. А. Мой дед в свое время, не зная ни генетического анализа, ничего, моего отца назвал Олаф, моего дядю назвал Райан. Откуда он знал?
Священник Александр Титов в эфире Громадського радио. Это программа «Киев-Донбасс».
И мы с Александром Титовым начали говорить о невмешательстве церкви в политику. Да? Ну, то есть вот сейчас мы понимаем, что... Церковь остается заполитизированной как с одной стороны, так и с другой, да?
Трошечки різні політизації.
А ви знову українською мовою заговорили. Та, добре, про політизацію.
Когда переходим к вопросу політизації церкви, Олександр переходит на український язик.
Справа в тому, що якщо згадаємо історію, то фактично від Петра церква російська, називайте її хоч московська, хоч російська, вона підпорядкована. Вона являє собою, ну, як міністерство. Якщо ми далі ближче до нашого часу підійдемо, то я не відкрию ніякої там Америки, якщо скажу, що кожен єпископ церкви мав бути КГБшним офіцером. Це відомо всім.
А ви в якій церкві?
Апостольська православна церква. Це незалежна церква, яка з'явилася як... приємник, не знаю, як українською мовою.
Наступниця.
Наступниця катакомби церкви. І з нашими отцями-основателями був Глеб Якунін, Стефан Леніцький. Тобто ці люди, які...
Глеб Якунін – це теж російський священник,
російський священник.
Російський священник.
Він два роки тому пішов. Це один з отців основателів нашої церкви.
Так, ну а от те, що у нас багато церков, багато напрямків, з одного боку, це, ну, це різноманіття, та тут не можна нічого втручатися, регулювати там державним способом. От з іншого боку, ми часто говоримо про єдиний помісний український патріархат. Як ви до цього ставитесь?
Ну, мені важко ставитися до цього з адміністративної точки зору, але ж якщо послухати іншу точку зору, яка там десь всередині, то фактично цей зразок був показаний на Майдані. Бо на Майдані ми служили, не питаючи, якого ти патріархату. Десь тижня зо два наші священники Київського патріархата все думали, що ми якісь там автокефальні. Ми потім їм пояснили, хто ми такі. Ніхто не може зрозуміти, хто ми такі. Такі називаєш Глеб Якунівці. А, ну зрозуміло, яка церква.
Ну немає зараз антагонізму і битви церков?
Я не відчуваю цього. Я вже другий рік хожу... разом, наприклад, з греко-католицькою церквою, ходою, яка буває на вербну неділю, і там дуже, дуже цікаві відчуття і враження таке, що ти майже буваєш в тому часі і проходиш це з Господом. І я не бачу якої різниці. Ну, хожу з греко-католіками, я можу піти в католицький храм. На Майдані ми взагалі літургії служили спільно.
От ви знаєте, для мене величезне враження до сьогодні, коли під час Майдану було багато поранених і загиблих, так? Ви, до речі, були тоді в найгарячішій точці, наскільки я знаю, на Майдані. Ви були на сцені під час штурму. Так. А от і ви тоді, власне кажучи, молились, там багато хто чув вашу молитву. От коли було дуже багато поранених, стікаючих кров'ю людей, Михайлівський собор перетворився на велику операційну залу. Я от, ви знаєте, з того часу для мене насправді став Він не раніше був, а став Михайлівський собор таким святим місцем. Тому що я бачив, що туди привозили, приносили непритомних людей, і прямо там під вівтарем їм робили операції. Та, і отже, все ж таки зараз, от в цій ситуації, поєднуючи церковну діяльність і волонтерську, та, як ви вважаєте, якою є нормальна позиція церкви?
Нормальна позиція така сама, як на Майдані. Якщо щось відбувається з нашими парафіянами, ми маємо приймати в цьому участь. Бо вони все одно до нас приходять своїми питаннями, вони на сповіді розповідають про себе, і як не втручатися. Друге, що ми не маємо бути менторами. Ми не можемо нав'язувати їм думку. Ми можемо давати поради. Бо навіть Господь, Він нас зробив вільними. Він навіть дозволяє нам грішити. Ви самі розумієте, що там ангели спустились би, дали би всім по голові, або набили би, і всі б ходили, всі були б ідеальні, ніхто б нічого поганого не робив.
Але таким чином можна пояснити і те, що відбувається, і війни можна пояснити таким чином.
Вони так і пояснюються, бо це свобода волі людини. Свобода волі. Ми вільні робити як погане, так і добре.
Але ж ми з вами знаємо, що погане треба зупиняти. Ну от ми знаємо, апріорі, можна сумніватись в якихось догматах, але ми точно знаємо, що війна – це погано, та, що вбивати не можна. Тому треба якось це зупиняти, як ви вважаєте?
Можна по-різному до цього ставитися, можна довести до абсолюту цю фразу і сказати, що взагалі не можна брати зброю в руки, як деякі...
Ні, ну тут є різниця, захищати батьківщину,
Так, треба.
Очевидно, в цьому відмінність існує.
Ну, ви бачите, що я і отці нашої церкви, і інших церков, що стояли на Майдані, ми вибір зробили, ми показали, що ми підтримуємо. Ніхто з нас зброю в руки не брав і не буде брати, але підтримка духовна має бути від нас. Люди потребують цього.
Скажите, как по-вашему, какая церковь, какой сыграла роль вот в том конфликте, который на Донбассе сейчас?
Вы маєте на увазі яку? Негативну чи позитивну?
Ну, расскажите о негативных, о позитивных.
Знаєте, я не дуже обізнаний в тому, що відбувалося на Донбасі, бо я ж не з Донбасу саме. Я був там всього 3-4 рази. Ну, мені здається, що все ж таки підтримка церкви Московського патріархата у тої війни, вона все ж таки негативну роль зіграла, бо навіть якщо піти з тих комуністичних мірок, як нас вчили ще колись в школі, що є справедливі війни, є несправедливі, і одна з ознак справедливої війни – це визвольна війна, це захист вітчизни, то навіть в цьому, з комуністичному, підходячи з комуністичних міркувань, з їх оцінки, це неправильна позиція. Ти йдеш в іншу державу, ти проповідуєш свій мир, ти не хочеш дати людям жити. Мені здається, що все
ж таки... Я, чесно сказати, я не чув, щоб офіційна церква Московського патріархату підтримала війну, але те, що ми з вами бачили шеврони на рукавах бойовиків із написом «Руська православна армія», оце, звісно, дивувало.
Ну, там насправді треба розібратися дійсно серед священників Московського патріархату, які служать по всій Україні. Дуже багато порядних людей, дуже багато патріотів. Не можна вішати нікому ярлика. Але, з іншого боку, існують такі, от, як Павло Лебідь. Я навіть думаю, для чого він існує. Бо він такий антіпіар робить своїй церкві. він так показує, що, мабуть, хай буде. Він дійсно розкриває сутність, так сказати, верхівки.
Тут я думаю, що це взагалі окрема дискусія.
Да,
відверто кажучи, хто такий Павло Лебідь, це окремо треба пояснювати нашим слухачам, та, і, очевидно, запитати його думку, його позицію.
Тобто, звісно, якщо краще не торкатися.
Якщо ми вийдемо... Ні, навіть не так. Це краще торкатись, і про це потрібно говорити. Але треба готувати таку дискусію і запрошувати тих, кого ми називаємо, принаймні,
щоб
в ефірі.
Щоб ми не говорили про людину позаочі.
А, абсолютно, так, позаочі. Тому ну, от ми, в принципі, так і маємо працювати. Трошки, а все-таки повернемось до вашої волонтерської діяльності. Ви бачите, що зараз, ну, ви сказали про там 2014 рік, зараз 2016 на дворі. Важче стало працювати, збирати кошти і трансформувати їх в допомогу тим, хто потребує?
Це загальна...
У нас хвилина в ефірі, так.
Так, я з вами згоден, стало важче, мені здається, люди просто збіднили. У людей стало менше грошей. А основна поступ грошей був від людей завжди, від простих людей.
Так.
Спасибо большое. Это у нас в гостях был священник и волонтер
Александр Титов.